масъулини ширкати Талкомогиян бо такмил шудани сохтмони корхонаи тавлиди криалит барномаи гузаштан ба истифодаи ашёи хоми дохилиро оғоз хоҳанд кард. Як ширкати тавлидкунандаи мошинолоти сангини Чин бо номи корпорацияи миллии мошинсозии он кишвар сохтмони ин корхонаро дар заминаи корхонаи кимиявии Ёвон оғоз карда ва мегӯяд то чанд моҳи дигар он мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. Бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин корхона ду компоненти аслӣ аз 6 таркиби гилхоки алюминий дар дохили Тоҷикистон тавлид хоҳад шуд. Насриддин Сироҷов, сардори департаменти рушди талко дар ин замина гуфт, ҳадафи аслӣ аз сохтмони ин ду коргоҳ бо ашёи хоми ватанӣ таъмин кардани корхонаи тавлиди алюминий дар Тоҷикистон аст.
Производство криолита и производство втористи алюминий общей мощностью годовой составляется 30 000 тонн.
У мегӯяд, ин корхона солона иқтидори тавлиди 30 000 тонна криолит ва втори алюминийро хоҳад дошт. Зарурати тавлиди ин ду таркиби гилхоки алюминий аз он иборат аст ки феълан онро Тоҷикистон бо харҷи зиёде аз хориҷ ворид мекунад, аммо дар шароити Тоҷикистон чунин манобеъе вуҷуд доранд ва ҳадаф аз чунин барнома таъмини тавлидоти корхонаи алюмини тоҷик бо ашёи хом аст.
На эти приобретение данной продукции идёт огромные деньги.
Аммо дар воқеъ оё Тоҷикистон захоире ба чунин андоза ки имкони таъмини тавлиди алюминийро бо ашёи хоми дохилӣ ҳадди ақал ба фтори алюминий ва криолит таъмин кунад дар ихтиёр дорад ва имкони коркарди ин маъданҳо то куҷо амалӣ аст? Зуҳур Ёруф аз геологҳои саршиноси тоҷик дар ин маврид мегӯяд:
дар ихтиёр Тоҷикистони боли дисти площадей, допустим, Таковской площадь.
У мегуяд, дар Тоҷикистон бештар аз 10 майдони флиарит мавҷуд аст. Аз ҷумла майдонҳои Тагоб, Зарафшон, Антитопкан ва Андарсмон аз ҷумлаи муҳимтарини онҳо ҳастанд. Агар барои тавлиди криолит солона 60 000 тонна флиарит зарур бошад, пас ин захираҳо барои ҳудуди 500 сол кифоят мекунанд. Аз ҷумла захираи флиарити Тагоб ҳудуди 1 миллион 400 000 тонна аст. аммо масъалаи асосӣ ба гуфтаи Зуҳур Ёров феълан сармоягузорӣ ва коркарди имконҳо аст. Ӯ мегӯяд, аз ин 10 майдон танҳо дар якеи онҳо кор идома дорад. Оқои Ёров мегӯяд, ҳеҷ яке аз ин майдонҳо феълан истихроҷ намешаванд, албатта ба ҷуз аз Такоб. Ин ҳама барномаҳо ба сармоягузорӣ ва кашфу истихроҷ ниёз доранд. Аммо ба гуфтаи Насриддин Сироҷов, қарор аст то моҳи сентябр корхонаи тавлиди криолит ва фтори алюминий мавриди истифода қарор бигирад. Барои роҳандозии ин корхона 30 миллион доллар масраф хоҳад шуд. Аммо барои иҷрои барномаи комили гузаштан ба ашёи хоми дохилӣ барои таъмини талко, роҳандозии тавлиди гилхок зарур аст ки барои анҷоми комили он ба бештар аз 1 миллиард доллар сармоягузорӣ ниёз аст. Масъулини талко мегӯянд солона барои ворид намудани гилхок бештар аз 250 миллион доллар масраф мекунанд ва агар корхонаҳои коркарди тавлиди 6 таркиби аслии гилхокро дар Тоҷикистон роҳандозӣ кунанд, бо гузашти 10 сол ин хароҷот пӯшонда хоҳад шуд. Ин дар ҳолест ки Тоҷикистон имкони чунин сармоягузории 1 миллиард доллариро дар ихтиёр надорад ва гузашта аз ин ба фаъолияти корхонаи алюминии Тоҷикистон кишвари Узбекистон, ки таъминот ва содироти ин корхона аз қаламрави он анҷом мешавад, мухолиф аст. ва این همه در حال است که به گفته رهبران شرکت تلکو در یک ماه اخیر تولید آلومینیوم در تاجیکستان کاهش پیدا کرده است. آنها میگویند بحران انرژی چند هفته اخیر باعث شده است که تولید آلومینیوم روزانه 100 تن کم شود. تلکو در گذشته کارخانه آلومینی تاجیکستان در سال 1975 مورد بهره برداری قرار گرفته بود و آن بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم در آسیای مرکزی است. ҳаҷми муомилоти пулии ин корхона солона бештар аз 1 миллиард долларро ташкил медиҳад, аммо роҷе ба саҳми он дар буҷаи давлат арқоми мухталифе ироа мешавад. Бархе иқтисодонҳо мегӯянд вобаста ба чунин ҳаҷми муомилот, талко бояд андози бештаре ба буҷа ворид кунад. Ҳамчунин расонаҳои гурӯҳӣ ва мухолифони давлат баҳсҳоеро роҷе ба ношафофии фаъолиятҳои молии талко матраҳ мекунанд. Раҳматкарими Давлат, Радиои Озодӣ, Душанбе.